Φυσικά Γενικός Διευθυντής του ΕΛΕΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα κύριε Παγκουλάτε.
Καλή σας ημέρα κύριε Βούδωρη.
Σας ευχαριστώ θερμά. Τι συγκρατήσατε χθες ως το πλέον σημαντικό από την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, που στη διάρκεια της έως τώρα θητείας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε περίπτωση έχει έρθει αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις και κρίσεις όπως αυτή της πανδημίας.
Αυτό που αναφέρατε για μένα ήταν το κεντρικό θέμα της ομιλίας, δηλαδή ότι τώρα είναι η στιγμή της Ευρώπης και είναι η στιγμή της Ευρώπης υπό την έννοια όχι ότι μόνο ότι διέρχεται μια κρίση χωρίς ιστορικό προηγούμενο για την μεταπολεμική περίοδο, αμέσως μετά από μια άλλη κρίση αντίστοιχου μεγέθους, αλλά διότι μέσα από αυτή την κρίση έχει αναδείξει τη δική της υπεροχή. Την υπεροχή των αξιών της, την υπεροχή της αποτελεσματικότητάς της και την υπεροχή των ιδεών και του προγράμματος της για το μέλλον. Αν μπορούσα να συνοψίσω την κεντρική ιδέα της ομιλίας, όπως αρθρώθηκε και στα επιμέρους, θα έλεγα ότι είναι αυτή. Και νομίζω ότι τεκμηρίωσε πολύ καλά το γιατί η Ευρώπη προτείνει ένα υψηλότερο αξιακό σύστημα από πολλές άλλες επικράτειες του πλανήτη, ιδίως υπό τα σημερινά δεδομένα της ανόδου ανελεύθερων πολιτικών δυνάμεων, ακόμα και σε φιλελεύθερες δημοκρατίες του παρελθόντος, το γιατί οι επιδόσεις της ήταν πολύ καλύτερες από πολλές άλλες περιοχές, οι επιδόσεις στην αντιμετώπιση του COVID, παρά το γεγονός ότι στην αρχή υπήρξαν ανεπάρκειες και αποτυχίες, ιδίως μετά την το πρόγραμμα, το πακέτο ανάκαμψης κάλυψε το χαμένο έδαφος, και επίσης και η πρωτοπορία της Ευρώπης, ιδίως στον τομέα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι το οποίο τεκμηριώθηκε και με το γενναίο πρόγραμμα που προτείνει της πράσινης ανάπτυξης και με τον πολύ φιλόδοξο στόχο του 55% μέχρι το 2030.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν καθυστερήσεις ό,τι αφορά τις αποφάσεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε μια ιστορική απόφαση ό,τι αφορά κάποια μέτρα που θα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για να ανακάμψουν, και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και στο ιστορική σημασία επίσης προϋπολογισμό. Το ερώτημά μου είναι, επειδή χθες δεν είδαμε στην ομιλία της κυρίας Φόντερ συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή πώς θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα, πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, κύριε Παγκουλάτο, και επίσης είναι μια πανδημία σε εξέλιξη. Και γιατί το λέω αυτό? Μήπως βιάστηκε η Ευρώπη να αποφασίσει ένα συγκεκριμένο ποσό? Πώς θα γίνει η καλύτερη διαχείριση αυτού του κομματιού?
Νομίζω ότι εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις και το οδικός χάρτης και για την εκταμείευση αυτών των αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου ποσού, το οποίο αθρίζεται σε 1,83. Αυτό είναι χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Μπορεί αυτός ο εφιάλτης να έχει τελειώσει μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου, αλλά μπορεί να μας βρει και στο επόμενο καλοκαίρι σε μια παρόμοια κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει, είναι προφανές ότι αυτό εξαρτάται από την πρόοδο στο εμβόλιο. Η Ευρώπη όμως έχει δείξει ετοιμότητα να αντιμετωπίσει την κρίση, ξεπερνώντας αγκυλώσεις του παρελθόντος, ζητήματα ηθικού κινδύνου και διάφορα τέτοια ιδεολογικά πλέγματα, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, νομίζω υπάρχει μικρή αμφιβολία και για την ετοιμότητά της, εάν χρειαστεί να κάνει επιπλέον πράγματα, να μπορέσει να τα κάνει. Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι μια κρίση η οποία πλήττει την Ευρώπη συνολικά, αν και όχι συμμετρικά απαραίτητα ως προς επιπτώσεις που έχει. Οι επιπτώσεις είναι βαρύτερες στις πιο αδύναμες οικονομίες και στα πιο αδύναμα τμήματα του πληθυσμού, στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, στα οποία επίσης αναφέρθηκε ιδιαίτερα η πρόεδρος Επιτροπής. Στην πορεία θα εξειδικεύεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι πόροι θα απορροφηθούν. Το 70% αυτών των πόρων πρόκειται να εισέλθει στο διάστημα μέχρι το 2023. Είναι ένα εξαιρετικά εμπροστοβαρές πρόγραμμα, και ιδίως αν σκεφτεί κανείς το μερίδιο που καταλαμβάνουν οι πόροι του πακέτου ανάκαμψης ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας, χώρες όπως η Ελλάδα έχουν μπροστά τους μια εισρωή πόρων χωρίς ιστορικό προηγούμενο, που προφανώς θέτει προκλήσεις απορρόφησης που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν σε τέτοια ένταση και σε τέτοιο βαθμό φιλοδοξίας.
Πάντως, Από την άλλη πλευρά, δεν ακούσαμε κάτι για ενδεχόμενη επανεξέταση, και επειδή αναφερθήκατε στις χώρες του Νότου, στις αδύναμες δηλαδή οικονομίες, δεν ακούσαμε λέξη για μια πιθανή επανεξέταση του Συμφώνου Σταθερότητας και των κανόνων για το έλλειμμα και το χρέος, που είναι ένα κομμάτι που αφορά και τη χώρα μας.
Ναι, κοιτάξτε, αυτά που σας είπα είναι τα θετικά ως προς την ομιλία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ίσως περισσότερα για την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων λειτουργίας Ευρωζώνης, της αρχιτεκτονικής Ευρωζώνης. Τα ανέφερε αυτά η Πρόεδρος, μίλησε για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης και την ολοκλήρωση της ενιαίας κεφάλαια αγοράς, της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς πολύ μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο τρίτος πυλώνας, που είναι το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Πρέπει να έχει η Ευρωζώνη έναν μόνιμο προϋπολογισμό που να μπορεί να λειτουργεί σταθεροποιητικά, και πρέπει να οι κανόνες λειτουργίας της δημοσιονομικής πειθαρχίας να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό όμως, βλέπετε, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, η Ευρώπη τίνει να το χειρίζεται ad hoc και εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Δηλαδή, ξεκινάει με μια δέσμευση στη δημοσιονομική πειθαρχία, και όταν η κρίση δείχνει ότι απαιτείται δημοσιονομική ευελιξία, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup και λένε escape clause, έτσι επικαλούνται τη ρήτρα διαφυγής που περιέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, για να δώσουν αυτήν την αναγκαία ευελιξία. Είναι πράγματι όμως ένα μεγάλο ερώτημα από πότε θα πρέπει να αρχίσουν οι οικονομίες της Ευρωζώνης να επιστρέφουν στους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας. Διότι αν βγαίνοντας από αυτή την κρίση πρέπει να επιστρέψουμε σε πολύ φιλόδοξους στόχους δημοσιονομικού πλεονάσματος πριν καλά-καλά να έχουν συνέλθει οι οικονομίες, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το εξετάσει ξανά μετά το 2021, λαμβάνοντας υπόψη και ποια θα είναι η κατάσταση το 2021, διότι προβλέπεται ότι θα έχουμε ανάκαμψη, πιθανότατα ισχυρή ανάκαμψη, δείχνουν οι προβλέψεις, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Ή πάλι, αν συμβεί, αυτό θα επιτρέψει μια ταχύτερη επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία.
Δύο ακόμα σημεία, γιατί δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο και λυπάμαι γι' αυτό. Ένα, η αναφορά της κυρίας von der Leyen στην ανάγκη πλέον κάποιες αποφάσεις να λαμβάνονται τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με ειδική πλειοψηφία. Είναι μια πρόταση που ακουγόταν στους διαδρόμους των Βρυξελών. Είχαν γίνει ειδικές αναφορές από συναδέλφους σας report στο εξωτερικό. Αυτό το κομμάτι φέρνει κάποια αλλαγή, εάν τελικά συμφωνηθεί, και αν βλέπετε μια εφαρμογή των αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και σε άλλο κομμάτι, όχι πέραν του τομέα της εξωτερικής πολιτικής, και αν θα βοηθήσει γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τελικό εγχείρημα μια πολιτική ενοποίηση. Και παρεπιπτόντως, δεν ακούσαμε τίποτα για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που είχε θέσει επίσης εξ αρχής στην αρχή της θητείας της, δηλαδή το 2009, η κυρία Ursula von der Leyen.
Σωστά. Το τελευταίο είναι μια παράληψη στην οποία είχα σκοπό να αναφερθώ. Δεν ακούστηκε τίποτα γι' αυτό, και πράγματι είναι κάτι το οποίο περιβάλλεται από ένα τεράστιο ερωτηματικό για το αν θα προχωρήσει ή και αν προχωρήσει πώς θα προχωρήσει κτλ. Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση πράγματι όχι μόνο στις Βρυξέλλες, ευρύτερα, για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε ειδική πλειοψηφία σε δύο κυρίως τομείς, την εξωτερική πολιτική όπως σωστά είπατε και την πολιτική φορολογίας, ώστε να μπορεί η Ευρώπη να έχει και μια πιο συντονισμένη πολιτική, φορολογική πολιτική, μεγαλύτερο συντονισμό εθνικών φορολογικών πολιτικών. Για την εξωτερική πολιτική που λέτε, ασφαλώς θα έδινε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να έχει ένα αποτύπωμα στο διεθνές πεδίο ανάλογο του συνολικού μεγέθους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γεωπολιτικά ως σύνολο χωρών ανεπτυγμένων, ισχυρών, πλουσιότερων κτλ. Δεν το έχει αυτό δυστυχώς, και δεν το έχει όχι γιατί το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν δεχτεί να παραχωρήσουν την αυτονομία στην εξωτερική πολιτική. Και πρέπει όμως να το καταλάβουμε ότι ενώ ως χώρα έχουμε συμφέρον σε μια κοινή, πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική, εάν έχουμε μια πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική, θα υπάρξουν στιγμές στις οποίες και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, θα βρεθούν πιθανώς στην μειοψηφία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στο τέλος ημέρας θα μας έχει κερδισμένους, διότι θα μετέχουμε σε ένα πολύ ισχυρότερο κλαμπ, του οποίου η φωνή θα λαμβάνεται πολύ σοβαρότερα υπόψη από ότι η Ευρώπη σήμερα, η οποία λειτουργεί διακυβερνητικά στην εξωτερική πολιτική και επομένως δεν μπορεί να αποφασίσει με μια ενιαία φωνή τι θα κάνει απέναντι στην Τουρκία, τι θα κάνει απέναντι στη Λευκορωσία, τι θα κάνει απέναντι στην Κίνα. Όλα αυτά έχουν την στάθμιση αυτή που ανέφερα. Μια ισχυρότερη Ευρώπη που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και ρόλο υπερδύναμης οπωσδήποτε σε περιφερειακό και πιθανό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραιτηθούν από την αξίωση να έχουν τη δυνατότητα του βέτο σε κάθε ζήτημα. Νομίζω αυτό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επωφελές για μας, αλλά προφανώς πολλοί θα διαφωνούσαν.
Και εδώ και καιρό διαφωνούν, όμως θα πρέπει να συζητηθεί, να ανοίξει η συζήτηση. Τώρα ήταν μια καλή ευκαιρία η πρόταση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν χθες σε αυτή την ομιλία για την κατάσταση της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Παγκλάτη.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γενικός διευθυντής του